สวัสดีครับผมหมอประเวศครับผมเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.นะครับสำหรับคืนวันนี้ขออภัยที่เริ่มต้นช้ากว่ากำหนดเล็กน้อยนะครับเรามีนัดกันในหัวข้อวัดความก้าวหน้าของชีวิตในปีใหม่ได้อย่างไรนะครับหัวข้อนี้เนี่ยฟังดูเป็นวิชาการมากๆแล้วผมก็ต้องเรียนว่ามันมีหลักคิดที่ดูเหมือนเป็นวิชาการแต่เวลานำมาใช้มันไม่ได้ยากอะไรนะครับมันมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ภายในที่คนทุกคนที่ฟังก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ปัญหาก็คือเราไม่ค่อยได้หยิบเอาวิธีการนี้มาใช้ในการวางแผนชีวิตของเราครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราใกล้สิ้นปีใหม่หรือว่าใกล้วันเกิดและคิดว่าในปีหน้าในรอบหน้าเราอยากทำอะไรให้ดีขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้ให้เวลากับการคิดทบทวนอย่างเป็นระบบซึ่งผลของการที่ขาดเครื่องมือทางความคิดก็ทำให้สิ่งที่อยากจะทำไม่สำเร็จนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันก็จะเป็นแง่มุมหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือว่าเราจะวัดได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราอยากให้เป็นในปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นตามนั้นถ้าผ่านไปแล้ว2เดือนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเดินมาถูกทางนะครับซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับรวมถึงท่านที่ติดตามทาง YouTube กับพอดแคสต์ปลดล็อกกับหมอเวศนะครับหัวข้อนี้จริงๆแล้วผมพบเป็นประจำเวลาที่คุยกันกับคนที่มาเรียนรู้ในการอบรมเวลาที่ผมตั้งคำถามว่ากลับจากอบรมไปเนี่ยจะทำอะไรหนึ่งอย่างนะครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคำตอบที่ได้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของคนในการออกแบบการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างจำกัดซึ่งผมก็ได้แปลงเอาคำตอบที่ไม่ชัดของผู้เรียนเนี่ยมาเป็นไลฟ์วันนี้นะครับดังนั้นถ้าท่านฟังจบผมก็หวังว่าท่านจะมีหลักคิดที่ชัดเจนขึ้นในการออกแบบชีวิตเพื่อให้ปีหน้าท่านสามารถทำสิ่งที่ท่านต้องการได้สำเร็จดีขึ้นถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายแล้วผมดูแล้วเชื่อว่าระบบเสียงแสงคงยังไปด้วยดีนะครับพอดีช่วงนี้อยู่ในระหว่างการปรับระบบเสียงอยู่นะครับเราเริ่มต้นอย่างนี้ครับเราเริ่มต้นก็คือว่าคุณสังเกตไหมครับว่าเวลาใกล้สิ้นปีแล้วคุณมองไปในปีหน้าเนี่ยคุณอาจจะมีความฝันหรือความหวังว่าปีหน้าอยากทำให้ดีกว่าปีนี้ในเรื่องอะไรบ้างซึ่งความชัดเจนในการคิดเนี่ยถ้าจะแบ่งง่ายๆผมอยากจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับซึ่ง3ระดับนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไว้นะครับมันตรงไปตรงมาระดับที่1ก็คือคุณอยากให้เกิดอะไรขึ้นในลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับอันนี้คือระดับที่1นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าแล้วเราจะสร้างตัววัดขึ้นมาได้ยังไงนะครับระดับที่2ก็คือในการที่เราจะต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็ฟังดูตรงไปตรงมานะครับแล้วระดับที่3ก็คือในการที่เราจะลงมือทำสิ่งที่เรารู้ว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการเนี่ยเราต้องจัดสรรเราต้องเตรียมการอะไรเพื่อสนับสนุนให้เราลงมือทำได้มันก็จึงแบ่งเป็น3ระดับนะครับเราต้องการผลอะไรเพื่อให้เกิดผลเช่นนี้เราต้องทำอะไรในการที่เราจะทำสิ่งนี้ได้เราต้องจัดสรรอะไรมาเอื้อให้เราลงมือทำได้3ขั้นตอนนี้ถ้าท่านเคยทำงานในหน่วยงานองค์กรอะไรก็ตามท่านจะคุ้นดีว่ามันคล้ายกันกับแนวคิดของการจัดทำแผนซึ่งในเรื่องนี้ถูกต้องเลยครับมันอาจจะดูง่ายกว่าได้ซ้ำเพราะในการจัดทำแผนจะมีระบบคิดที่ซับซ้อนแล้วก็มีรายละเอียดเราคุ้นดีกับการวางแผนงานเวลาที่เราอยู่ในที่ทำงานครับแต่ในเวลาที่เราอยู่ในชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยเราใช้เวลากับการวางแผนเที่ยวมากกว่าการใช้เวลาในการวางแผนชีวิตตัวเองซะอีกนะครับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเราต้องวางแผนชีวิตอะไรมากนักคิดว่าเราก็แค่จัดการไปเมื่อเราไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วผมก็พบว่าคนจำนวนไม่น้อยเดินมาถึงวัย4 50หรือ30กว่าก็ได้นี่นะครับแล้วเขาก็พบว่ามันไม่ใช่เพราะเดินมาตั้งนานแล้วแล้วเพิ่งรู้ว่าเขามาผิดทางนะครับเช่นล่าสุดที่ผมเจอในหลักสูตรที่เรียนรู้กันก็มีคนเล่าให้ฟังถึงในวัยที่เขาย่างเข้าสู่40แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามายืนอยู่ตรงปัจจุบันนี้แม้ว่าจะมีการงานที่ดีการเงินที่ดีแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาอยากเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือเราไม่มีตัววัดติดตามว่าเรากำลังเดินมาถูกทางไหมแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าเรากำลังจะเดินไปไหนคือเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์คืออะไรนะครับดังนั้นการคุยวันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆย้อนกลับจากเรื่องผลลัพธ์มาสู่สิ่งที่เราจะทำแล้วก็มาสู่สิ่งที่เราจะเตรียมการโดยคุณอาจจะลองตั้งคำถามกับตัวเองด้วยก็ได้นะครับว่าปีหน้าเนี่ยคุณอยากให้เกิดผลลัพธ์อะไรในชีวิตนะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นั้นถ้าคุณจะส่งเข้ามานะครับขอให้เขียน3ประเด็นอยู่ในข้อความเดียวกันนะครับปีหน้าคุณต้องการผลลัพธ์ในชีวิตนะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นี้คุณตั้งใจจะลงมือทำอะไรแล้วเพื่อให้คุณสามารถลงมือทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ได้คุณต้องจัดเตรียมอะไรหรือเปล่าเพื่อทำให้คุณลงมือทำสิ่งนั้นได้เพื่อคุณจะได้บรรลุผลลัพธ์นะครับมันมี3ขั้นนะครับคุณต้องการผลลัพธ์อะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้คุณต้องทำอะไรเพื่อให้คุณทำสิ่งนี้ได้คุณต้องเตรียมอะไรนะครับคุณลองส่งเข้ามาดูแล้วผมจะลองไล่ไปจนกระทั่งผมพูดเนื้อจบแล้วผมจะกลับไปดูคำตอบของคุณนะครับแล้วผมจะขยายความในครึ่งหลังจากสิ่งที่คุณตอบเข้ามานะครับนั้นตอนนี้เรามาเริ่มต้นทีละส่วนนะครับพร้อมกับการหาวิธีวัดว่าเราจะออกแบบชีวิตแล้วเราจะวัดความก้าวหน้าในแต่ละระดับได้ยังไงอย่างที่เรียนครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอะไรมากครับเช่นสมมุติว่าเรามีปัญหาน้ำหนักตัวเราก็แค่คิดว่าปีหน้าเราอยากหุ่นดีขึ้นเราอยากออกกำลังกายอันนี้ก็คือคิดประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็เราบอกว่าปีหน้าเราอยากจะมีความก้าวหน้าในงานเราอยากจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนอันนี้ก็บอกว่าเราจะตั้งใจทำงานนะครับคุณฟังดูดีๆนะครับแต่ละคำนี่มันฟังดูชัดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าลงในรายละเอียดดูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีความไม่ชัดหรือล่าสุดผมก็ถามคนว่าจบจากการเรียนนี้แล้วอยากจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนะครับไม่นานมานี้เองนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีสติมากขึ้นซึ่งเป็นคำตอบที่เป็นความตั้งใจที่ดีมากและถูกต้องเลยนะครับไปทิศทางที่ถูกมากเลยแต่เราต้องถามว่าเอ๊ะให้คำว่าสติที่ดีขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสติดีขึ้นแล้วเราจะวัดได้ยังไงว่าต้นปีกับปลายปีเนี่ยเรามีสติดีขึ้นอันนี้ก็คือความยากแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แยกแยะเป็น3ระดับคนส่วนใหญ่ไม่ได้หาวิธีที่จะวัดมันนะครับหรือคุณอาจจะพูดว่าปีหน้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกให้มากขึ้นเพราะว่าลูกกำลังอยู่ในวัยรุ่นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเข้าไม่ถึงเขาพอเราบอกว่าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเนี่ยฟังดูดีนะครับแต่มันแปลว่าอะไรครับเราจะวัดความสัมพันธ์ว่ามันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับตัวนี้ก็คือโจทย์และตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่เคยมีโอกาสมาคิดลงในรายละเอียดเพื่อออกแบบวิธีวัดความก้าวหน้าของชีวิตว่าปีหน้านี้ต้นปีกลางปีปลายปีมันกำลังเดินไปสู่ทิศทางที่ใช่หรือเปล่านะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับคนที่มาปรึกษาผมคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับคู่สมรสสองคนเนี่ยมีปัญหากันนะครับคือฝ่ายหญิงก็รู้สึกว่าตัวเองเจ้าอารมณ์ยอมรับอยู่เหมือนกันแต่ก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ฝ่ายชายก็มีแนวโน้มที่จะเลี่ยงปัญหาแล้วก็เคยมีประวัติไปมีผู้หญิงอื่นด้วยแต่เขามีลูกด้วยกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ด้วยกันก็คงจะดีกับลูกทั้งหญิงและชายก็มีความตั้งใจครับสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาจะพยายามปรับตัวเข้าหากันแต่เขาขอลองทำดูด้วยตัวเองก่อนนะครับ ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าไม่ได้มาอยู่ในกระบวนการเต็มที่นะครับเขาก็บอกเขาขอปรับตัวเข้าหากันและดูว่าได้ผลไหมทั้งนั้นก็แปลว่าทั้งสองฝ่ายมีเจตนาเป็นจุดเริ่มต้นแต่ผ่านไปประมาณ3เดือนผมก็รับทราบจากญาติที่นำเรื่องนี้มาปรึกษาผมว่าสองคนเนี้ยคิดว่าไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับซึ่งผมไม่แปลกใจเพราะความตั้งใจในการจะเข้ากันได้ดีขึ้นปรับตัวเข้าหากันมันไม่พอกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับคุณลองมาฟังดูแล้วกันนะครับว่าผมจะมีคำตอบให้กับกรณีนี้ยังไงระดับแรกเลยครับคือเรื่องผลลัพธ์ว่าเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นในปีหน้าผลลัพธ์นี้เนี่ยมันคล้ายๆกับสิ่งที่เราต้องการครับเราอยากจะย้ายจากสภาวะที่เป็นอยู่ในปีนี้ให้มันดีขึ้นแล้วปีหน้ามันจะต้องดีขึ้นกว่าปีนี้แต่ดีขึ้นยังไงเราไม่ชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องงานเราอาจจะชัดนะครับว่าปีหน้าเราอยากจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเราอาจจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเราอาจจะเริ่มต้นธุรกิจถ้าเป็นเรื่องเงินเราก็อาจจะวัดที่รายได้ว่าเราจะขอเพิ่มรายได้จากเท่านี้เป็นเท่านั้นเรื่องเงินเนี่ยกับเรื่องความก้าวหน้าในงานเนี่ยมันวัดและชัดกว่าแต่เรื่องความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพความสัมพันธ์เนี่ยบางทีวัดผลไม่ได้เห็นเลยนะครับรู้อีกทีคือรู้สึกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้นะครับหรือบางทีฝ่ายนึงไม่รู้ตัวครับอีกฝ่ายนึงถึงจุดนึงก็บอกว่าฉันทนเธอไม่ได้แล้วก็แปลว่าเราไม่มีวิธีวัดติดตามว่าความสัมพันธ์มันเดินไปยังไงสุขภาพก็เหมือนกันครับเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆเราไม่รู้วิธีการติดตามสภาวะสุขภาพของเรารู้อีกทีนึงส่วนใหญ่แล้วก็คือมันมีสัญญาณเตือนที่รุนแรงมากเช่นป่วยจนมีอาการแล้วแล้วต้องไปหาหมอถึงรู้เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นโจทย์นะครับว่าเวลาที่เราคิดถึงผลลัพธ์เนี่ยเราคิดถึงผลลัพธ์อย่างไรผมเคยอ้างถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่แปลเป็นไทยว่าคุณจะวัดชีวิตของคุณอย่างไรจะประเมินชีวิตของคุณอย่างไรซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์ด้านการบริหารและนวัตกรรมของที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเรื่องราวของศาสตราจารย์ท่านนี้ก็คือเขาพูดว่าเพื่อนของเขาที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันซึ่งได้กลับมาเจอกันทุกๆ5ปีเนี่ยเขามองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางคนก็ประสบความสำเร็จในครบทุกด้านบางคนก็ประสบความสำเร็จในการเงินและงานแต่ล้มเหลวในชีวิตครอบครัวบางคนก็ประสบปัญหาในงานจนถึงขั้นผิดกฎหมายแล้วต้องติดคุกนะครับซึ่งเขาเชื่อว่ามันเกิดจากการที่เราเลือกผลลัพธ์ปลายทางโดยที่ไม่ได้มองให้รอบด้านและไม่รู้ตัวด้วยหลายปีก่อนตอนที่ผมจบแพทย์ใหม่ๆซึ่งนานมากแล้วนะครับผมเจอรุ่นพี่คนหนึ่งคุยอะไรกันผมจำไม่ได้มากจำได้แต่ว่าเราคุยสารทุกข์สุขดิบกันแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่รุ่นพี่คนนี้พูดกับผมว่าสำหรับเขาแล้วถ้าถึงวัย50แล้วไม่มีเงินเก็บ50ล้านถือว่าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จผมฟังแล้วผมไม่ได้เห็นด้วยกับเขาเลยนะครับแต่ผมรู้ดีว่านั่นคือชุดความเชื่อของเขาในเวลานั้นและผมก็เชื่อว่าเขาก็พยายามทำทุกอย่างที่ต้องการความสำเร็จในชีวิตและเขาก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นชีวิตด้วยการตั้งผลลัพธ์ว่าในวัย50ฉันจะมีเงินเก็บ50ล้านนี่คือความสำเร็จในชีวิตของฉันเราก็คงเฉพาะมองเห็นนะครับว่าชีวิตเขาวัดความสำเร็จและวัดผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยเงินเก็บคุณเคยตั้งคำถามไหมครับว่าถ้ามองระยะยาวแล้วความสำเร็จของชีวิตของคุณคืออะไรแล้วคุณจะวัดมันได้ยังไงนะครับแล้วถ้าเป็นปีหน้าล่ะคุณจะบอกกับตัวเองได้ยังไงว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จคุณจะวัดมันด้วยอะไรนะครับถ้าเรามองเฉพาะปีหน้านะครับแล้วเราเริ่มรู้ว่าวัดด้วยเงินกับวัดด้วยงานมันง่ายแต่วัดด้วยแค่นั้นต้องระวังว่าเราจะไปวิ่งตามเรื่องงานและเรื่องเงินซึ่งศาสตราจารย์ด้านบริหารก็ได้เตือนว่าความสำเร็จในงานและความสำเร็จในเงินเนี่ยมันหวานหอมและมันรู้สึกได้เข้มข้นแต่ความสำเร็จในด้านอื่นของชีวิตมันไม่ค่อยรับรู้ในความรู้สึกมากนัก เราไม่รู้ว่าเราเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหนจนกระทั่งผ่านไป10กว่าปีเราถึงรู้ตอนที่ลูกโตมาแล้วหรือบางคนผ่านไป 3-40 ปีตอนที่ลูกเป็นผู้ใหญ่และแยกครอบครัวไปเราถึงรู้ดีว่าโอ้ที่ผ่านมาเราคงเลี้ยงลูกผิดจุดเน้นเนี่ยผิดไปนะครับนั้นตัวนี้มันไม่มีข้อมูลบอกเราว่าเรากำลังไปถูกทางไหมผ่านไปนานมากครับแล้วเราจะมาสำนึกเสียใจทีหลังความสามารถในการเลือกตัววัดว่าสิ่งนี้คือความสำเร็จของชีวิตของเราแล้วเรามองมันอย่างรอบด้านแล้วมีวิธีวัดตัวนี้แหละครับคือตัวที่ผมกำลังคุยกับคุณนะครับคราวนี้ถ้ากลับกันเข้ามาเราก็จะเข้าสู่ประเด็นแล้วนะครับว่าสมมติว่าเราอยากจะวัดเรื่องความสัมพันธ์ดูซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากนะครับปีหน้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักของคุณให้ดีขึ้นหรือคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในบ้านพี่น้องพ่อแม่หรือว่ากับลูกก็ตามคำถามก็คือคุณจะวัดมันได้ยังไงนะครับคุณจะรู้ได้ไงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนหรือ2ฝ่ายดีขึ้นผมเคยถามวิศวกรท่านหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่มีวัยอยู่ประมาณ40กว่าถามเขาว่าคุณจะรู้ได้ไงเพราะเขาอยากจะคุยกับลูกได้มากขึ้นตอนนี้เขาเห็นสัญญาณเตือนว่าคุยกับลูกไม่ถึง3นาทีทะเลาะกันซึ่งผมมองเห็นภาพเลยนะครับว่าถ้าพ่อแม่บอกว่าคุยกันถึงไม่ถึง3นาทีแล้วทะเลาะกันส่วนใหญ่พ่อแม่ใช้วิธีไหนนะครับแล้วก็เดาได้เลยว่าในใจลูกเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไม่แน่นอนแน่นอนว่าไม่ 100% นะครับแต่พอจะเห็นภาพเพราะเห็นบ่อยมากตอนหลังก็เลยตั้งเป้าแค่ว่าผลลัพธ์ที่เขามองเห็นภาพนะครับว่าการคุยกันนี้นะครับจะคุยกันได้เกินกว่า5นาทีนะครับโดยที่ยังคุยกันอยู่ซึ่งเป็นเป้าที่ไม่สูงนะครับแต่ถ้าคุณตั้งเป้ากับคนรักคุณอาจจะตั้งเป้าว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะครับคุยกันได้นานขึ้นสักแค่ไหนมีการรับฟังและเข้าใจกันได้ยังไงนะครับมีเวลากันยังไงมีการทำกิจกรรมร่วมกันยังไงหรือได้หัวเราะด้วยกันในการทำกิจกรรมอย่างน้อยอาทิตย์ละสัก1ครั้ง5ครั้งหรือว่ายังไงก็ตามและที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่คิดเห็นต่างกันเรามีวิธีในการจัดการความขัดแย้งจนมีข้อตกลงร่วมโดยไม่ต้องรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมทุกครั้งไปอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราแปลงความปรารถนาในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีให้กลายเป็นมีจุดเน้นบางแง่มุมเพื่อเราจะได้วัดความก้าวหน้าของผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ในเรื่องสุขภาพครับถ้าคุณอยากวัดผลลัพธ์คุณจะวัดได้ยังไงคุณอาจจะวัดด้วยน้ำหนักตัวก็ได้ใช่ไหมครับคุณอาจจะวัดด้วยระดับความฟิตเช่นคุณสามารถที่จะเดินเร็วได้เป็นระยะทาง3กิโลเมตรอันนั้นก็เป็นผลลัพธ์นะครับดังนั้นถ้าปีหน้าคุณอยากได้อะไรดีขึ้นคุณลองดูครับว่าคุณจะวางผลลัพธ์ยังไงแล้วมันจะวัดได้ยังไงหลักการนี้ในทางวิชาการเราเรียกว่าเป็นการแปลงสิ่งที่เราต้องการที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมด้วยการหานิยามชัดๆว่ามันแปลว่าอะไรครับดังนั้นคำถามหนึ่งก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคุณต้องถามตัวเองต่อว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเราจะวัดจากมุมไหนของความสัมพันธ์หรือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นคำถามก็คือเราจะวัดได้ยังไงว่าเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะประเมินจากอะไรคำถามในขั้นนี้จึงไม่ยากอะไรใช่ไหมครับคำถามก็คือจะวัดได้ยังไงในสิ่งที่คุณอยากได้แล้วตัววัดดีก็จะกลายเป็นตัวที่คุณใช้ประเมินนะครับแน่นอนครับตัววัดที่ดีมันต้องพอจะประเมินเป็นมากขึ้นน้อยลงหรือถ้าเป็นตัวเลขได้ก็ดูเหมือนจะยิ่งดีแต่บางเรื่องในชีวิตวัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่มันเป็นความรู้สึกได้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นมีคู่สมรสคู่หนึ่งเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าผมแล้วมาเรียนทั้งสองคนบอกว่าตอนนี้แต่ก่อนเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันร้อนเขาใช้คำนี้นะครับ ตอนนี้ในวันหยุดแค่นั่งในห้องเดียวกันต่างคนต่างจิบกาแฟและนั่งอ่านหนังสือก็รู้สึกเป็นสุขรู้สึกใกล้ชิดกันนะครับคำบรรยายนี้มันแปลงออกมาเป็นวิธีวัดได้เลยนะครับว่าตอนแรกอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกร้อนนะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นบรรยากาศที่แม้ไม่ได้คุยกันก็ยังรู้สึกได้ถึงความใกล้ชิดกันอันนี้มันเป็นการวัดที่ระดับความรู้สึกนะครับงั้นคุณอาจจะเลือกวัดที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้โดยตรงแต่คุณเริ่มรู้ชัดว่าคุณจะวัดตรงไหนเหมือนกรณีของคู่ของพี่คู่หลังนี้นะครับหรือคุณอาจจะพยายามวัดเป็นตัวเลขบางอย่างเช่นกิจกรรมที่หัวเราะร่วมกันหรือการวัดสิ่งที่เป็นการคุยกันเช่นสามารถหยิบเรื่องที่เห็นต่างกันมาคุยแล้วมีข้อตกลงร่วมกันได้โดยทั้งสองฝ่ายพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ไม่ต้องเก็บยอมไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีการหาด้วยการตั้งคำถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราต้องการมันกำลังเกิดขึ้นอันนี้คือที่ระดับผลลัพธ์นะครับคราวนี้ที่ระดับที่2ถัดมาจำได้นะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นี้เราต้องทำอะไรบ้างขั้นนี้ก็ดูเหมือนคนทั่วไปก็คิดว่าง่ายนะครับแต่ผมต้องเรียนเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ให้ความคิดกับมันมากพอแล้วก็เลือกผิดเพราะขาดความเข้าใจและขาดการทำการบ้านตัวอย่างที่ผมพูดบ่อยในรายการนี้ก็คือถ้าคุณต้องการผลลัพธ์คือน้ำหนักที่ลดลงและคุณเลือกการกระทำคือการออกกำลังกายเป็นสิ่งแรกผมก็จะเตือนว่าการออกกำลังกายให้ผลต่อการลดน้ำหนักตัวไม่มากนะมันสู้การคุมอาหารไม่ได้แต่ถ้าคุณเลือกก็ต้องมีวิธีเลือกด้วยนะว่าคุณจะตั้งเป้าแค่ไหนนะครับการเลือกว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตที่เราต้องการจึงต้องมีความรู้ซึ่งเราอาจจะค้นหาเองก็ได้ในโลกอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะอาศัยผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับเหมือนกับที่เราบอกว่าเราอยากลงแข่งฮาล์ฟมาราธอนแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนที่เชียร์ให้ไปวิ่งไกลเกินขีดจำกัดแบบปกตินะครับแต่ถ้าเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะวิ่งลงฮาล์ฟมาราธอนได้เราต้องมีความรู้ว่าเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงต้องกระทำยังไงนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการที่คู่สามีภรรยาอีกคู่หนึ่งที่มีอายุน้อยที่เขาบอกว่าเขาพยายามจะปรับตัวเข้าหากันนี่แหละครับเขามีความตั้งใจแต่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่าปรับตัวเข้าหากันเขารู้ได้ไงว่าเขาปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือผลลัพธ์นะครับแล้วในระดับการกระทำเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นการบอกว่าเขากำลังปรับตัวเข้าหากันนะครับดังนั้นความตั้งใจมันไม่ได้แปลงออกมาเป็นการกระทำครับสองคนก็ยังติดอยู่ในร่องของความเคยชินทางความรู้สึกนึกคิดและการกระทำต่อกันแค่พยายามอดทนกันให้มากขึ้นซึ่งการพยายามอดทนกันให้มากขึ้นนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็พบว่าทั้งสองคนไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เชื่อว่าสองคนจะไม่มีโอกาสปรับตัวเข้าหากันได้เพราะเขาเข้าใจว่าด้วยความตั้งใจเขาก็สามารถทำได้แล้วแต่จริงๆแล้วเขาต้องสามารถรู้ในแต่ละระดับให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องมีผู้ช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ก็คือประโยชน์ของการได้คุยกับเพื่อนได้ดูความรู้ค้นคว้าหรือได้เรียนหรือได้ไปพบผู้ทำหน้าที่ด้านการช่วยเหลือนะครับดังนั้นถ้าเราถามว่าเราจะทำอะไรเพื่อทำให้เราคลี่คลายความขัดแย้งกันได้ดีขึ้นผมจะยกตัวอย่างข้อนี้ดูนะครับเราผลลัพธ์คือเราต้องการจัดการความขัดแย้งทำความคิดเห็นได้ดีขึ้นแล้วเราจะวัดได้ไงก็แปลว่าทุกๆครั้งที่มีเรื่องของความขัดแย้งเรามีวิธีพูดคุยนะครับการพูดคุยนี้เราต้องทำอะไรบ้างอันนี้แหละครับคือพฤติกรรมที่จะต้องทำหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการฟังเพื่อเข้าใจความเห็นของอีกฝ่ายโดยเปิดใจรับพูดแค่นี้มีรายละเอียดอีกเยอะนะครับเราจะฟังเขาเพื่อเข้าใจความเห็นของเขาแล้วก็จะทำให้มีพื้นที่ทางความคิดระหว่างกันให้เอาความเห็นของทั้งสองฝ่ายมาวางร่วมกันครับ อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าการกระทำอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือเราจะฝึกสร้างพื้นที่ความคิดระหว่างกันถ้าพูดถึงตรงนี้คุณคงเห็นนะครับการจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีทักษะในการทำไม่ใช่อยากทำก็ทำได้นะครับมันต้องฝึกทักษะแต่ในระดับว่าเราจะทำอะไรก็คือเราจะคุยกันโดยรับฟังกันและมีพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายโดยไม่กล่าวโทษชี้ไปที่ความเป็นตัวตนคุณจำได้ใช่ไหมครับการพูดคุยกันที่ดีคือเราพูดไปที่พฤติกรรมถ้าจะต่อว่าหรือวิจารณ์ก็ไปที่พฤติกรรมอย่าไปที่ตัวตนนะครับชุดนั้นในไลฟ์ที่ผ่านไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์หยิบมาใช้ทั้งชุดได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่างั้นเราก็จะวัดว่าเราสามารถมีพื้นที่ทำความคิดระหว่างกันได้ไหมเช่นทุกอาทิตย์เราจะมีเวลาสำหรับเป็นพื้นที่ทำความคิดครึ่งชั่วโมงเพื่อรับฟังเรื่องที่ยังเป็นข้อขัดแย้งแล้วหาข้อตกลงร่วมกันโดยต้องช่วยกันออกกติกาก่อนนะครับอันนี้ก็คือเราจะวัดด้วยการดูการพูดคุยว่าสามารถคลี่คลายความขัดแย้งกันได้เพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนนะครับการจัดการความขัดแย้งเป็นหนึ่งในวิธีช่วยความให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นมันยังต้องมีเวลาที่เรามีกิจกรรมความสุขซึ่งในที่นี้ก็มีได้ตั้งแต่การอยู่ด้วยกันแบบสบายๆการมีกิจกรรมร่วมกันการท่องเที่ยวการไปทำกิจกรรมสนุกสนานกันเนี่ยนะครับพวกนี้คือรายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำนะครับซึ่งผมรู้เลยครับว่าคู่สามีภรรยาที่ผมยกตัวอย่างในคู่ที่มีอายุน้อยแล้วก็ตั้งใจจะปรับตัวเข้าหากันเนี่ยผมรู้ว่าเขาไม่ได้ทำครับเขาพยายามคุยกันมากขึ้นพยายามเปิดใจฟังกันมากขึ้นแต่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเคยชินเดิมใส่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ความคิดที่เขาพยายามสร้างขึ้นซึ่งก็เลยกลายเป็นความไม่สำเร็จเรามีผลลัพธ์นะครับอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเราวัดด้วยการว่าเราสามารถคุยกันได้นานขึ้นจัดการความขัดแย้งได้เราจะทำโดยการเราจะเปิดพื้นที่ทางความคิดอาทิตย์ละครั้งแต่การที่จะทำสิ่งนี้ได้เราต้องมีการจัดสรรซึ่งก็คือระดับที่3ทั้ง2ฝ่ายต้องมีทักษะในการฟังทักษะในการให้ข้อคิดเห็นโดยไม่จี้ไปที่ความผิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นเวลาวัดความสำเร็จเราจึงวัดได้3ระดับ1ก็คือเขาได้ฝึกทักษะไหมถ้าเขายังไม่ได้ฝึกทักษะก็เป็นไปได้ยากมากที่เขาจะคุยกันได้ถ้าเขาคุยกันจัดการความขัดแย้งกันไม่ได้ก็เป็นไปได้ยากมากที่ความสัมพันธ์ของเขาจะดีขึ้นมันจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันจากผลลัพธ์ที่เราอยากได้สิ่งที่เราจะต้องทำกับสิ่งที่เราต้องเตรียมการครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการนี้ผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งแวดล้อมเอื้อไหมถ้าเราอยากมีพื้นที่ทางความคิดคุยร่วมกันเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีพอหรือยังเช่นเรามีช่วงเวลาของวันหรือของสัปดาห์ในบรรยากาศที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะครับบรรยากาศที่สงบเพียงพอเช่นเชื่อมโยงกันกับธรรมชาติอันนี้คือสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งถ้าคุณจัดสรรตัวนี้ได้มันคือการเตรียมการให้เอื้อต่อการที่คุณจะลงมือทำเพื่อผลลัพธ์นะครับมันมี3ขั้นเสมอเลยนะครับ2คือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเรา2คนกรณีนี้ก็คือมีสภาพร่างกายและจิตใจมีชุดทักษะเพียงพอกับการที่จะทำหรือยังถ้ายังต้องไปฝึกครับแล้วก็มีทักษะประจำตัวภายในด้วยนะว่าถ้าเกิดอารมณ์มันเริ่มขึ้นเราจะเตือนตัวเองได้ยังไงแล้วเราจะเบรกส่งสัญญาณต่อกันว่าตอนนี้มันชักร้อนเกินเราพักกันไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่คุณฟังมาถึงตรงนี้คุณเห็นนะครับว่าหลายอย่างที่เราจะทำเนี่ยเราต้องมีทักษะและการเตรียมการเพื่อพาไปสู่จุดหมายแต่ละเรื่องเราต้องหาตัววัดนะครับอันนี้ก็คือกรณีของความสัมพันธ์อยากใกล้ชิดกันมากขึ้นในระดับผลลัพธ์เราต้อง จัดการความเห็นต่างได้ดีขึ้นเปิดพื้นที่ทำความคิดคุยกันเป็นประจำแต่การจะทำเช่นนั้นได้เราต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อเราต้องฝึกทักษะให้สามารถที่จะคุยและเปิดพื้นที่ทางความคิดได้เราถึงจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นอันนี้คือการตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นผลลัพธ์นะครับเราจะจัดเวลาทำกิจกรรมที่เราจะสนุกร่วมกันสัปดาห์ละครั้งการที่จะทำเช่นนี้ได้เราต้องจัดสรรเวลาของทั้งสองคนให้ตรงกันเช่นทุกวันอาทิตย์เราจะไม่รับนัดและเราจะวางแผนล่วงหน้าไปทำกิจกรรมสนุกร่วมกันซึ่งเราก็ต้องใช้เงินใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมการว่าเราจะจัดสรรเงินยังไงแม้ว่าเงินจะไม่เยอะมันจึงมี3ช่วงเสมอเลยนะครับแล้ว3ช่วงนี้เราสามารถใช้เป็นตัววัดว่าเราได้เตรียมการดีหรือยังเราได้ลงมือทำมาหรือเปล่าแล้วเราเห็นผลลัพธ์เป็นอย่างไรถ้าในช่วงเวลา1ปีคุณได้เตรียมการร่วมกันคุณได้ลงมือทำร่วมกันแต่ผลลัพธ์มันยังดีขึ้นได้ไม่มากอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าถ้าคุณทำต่อหรือปรับปรุงรายละเอียดของการกระทำผลลัพธ์คุณจะดีขึ้นได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมการแล้วคุณก็ไม่ทราบว่าคุณจะทำอะไรแล้วความผลลัพธ์ไม่เกิดความก้าวหน้าคุณอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณจะไปปรับปรุงตรงไหนนะครับและนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งครับที่คนเรามักจะเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จเพราะว่าในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเราเพื่อให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างในชีวิตมันผูกโยงกับเรื่องหลายเรื่องมากนะครับแต่ถ้าคุณเห็นในสิ่งที่ผมคุยให้ฟังในวันนี้นะครับผมหวังว่าคุณจะเริ่มกลับมามองวิธีวัดว่าคุณต้องการอะไรในระดับผลลัพธ์การจะได้ผลลัพธ์นี้คุณต้องทำอะไรแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณกำลังทำสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้องและไปถูกทางและคุณได้ลงมือเตรียมการเพื่อทำให้คุณสามารถทำสิ่งที่คุณอยากทำไหม3ระดับหาวิธีวัดทั้ง3ระดับเป็นตรรกะธรรมดาต้องใช้เวลาและการออกแบบฝึกฝนแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิตคุ้มค่าและมีคุณค่าพอคุณก็จะต้องลงทุนกับมันเหมือนกันกับเวลาคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศและใช้เงินเป็นแสนคุณก็ลงทุนวางแผนการเที่ยวนะครับนี่คุณกำลังผมกำลังชวนคุณมาลงทุนเรื่องเวลาและพลังความคิดเพื่อออกแบบและวางแผนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นครับอันนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาต่อจากนี้ผมจะมาดูข้อคำถามแล้วก็จะใช้ตัวอย่างจากข้อคำถามทวนซ้ำสิ่งที่ผมพูดไปในตัวอย่างที่แตกต่างกันเพื่อจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาในวันนี้ซึ่งดูเหมือนไม่ยากแต่ก็มีรายละเอียดของมันนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับท่านที่มาตามมาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับในช่วงต้นก็เป็นคำทักทายนะครับคุณสิริตัญญรัตน์บอกว่าเดินมาถูกทางปีหน้าต้องการผลลัพธ์อะไรในชีวิตเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต้องทำอะไรต้องเตรียมอะไรอ๋ออันนี้เป็นการทวนข่าวสารของผมให้นะครับคุณชนกฉัตรแองจี้นะครับบอกว่าต้องการให้ตัวเองรู้สึกตัวและรู้ทันความรู้ความคิดตัวเองสังเกตนะครับว่าถ้าจะตอบแบบของคุณชนกฉัตรหรือคุณแองจี้ก็ยังถามว่าแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณรู้สึกตัวดีขึ้นในการแลกเปลี่ยนของผมกับหลายคนเขาจะบอกว่าตอนนี้เขาก็ฝึกปฏิบัติด้วยการสร้างความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวดีขึ้นปัญหาของเรื่องนี้ก็คือเราอาจจะต้องหาวิธีวัดสักหน่อยหนึ่งว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังรู้สึกตัวก้าวหน้าขึ้นนะครับการรู้ทันความคิดของตัวเองก็เหมือนกันนะครับเราจะวัดมันได้อย่างไรการวัดถ้าวัดที่ผลลัพธ์ได้ไม่มากนักอาจจะวัดที่ระดับพฤติกรรมก็ได้นะครับหรืออาจจะวัดที่ต้นทางก็ได้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องนี้เลยนะครับเพื่อให้คุณรู้ทันความคิดของตัวเองดีขึ้นนะครับสิ่งที่คุณจะกระทำก็คือเช่นคุณอาจจะจัดเวลาทุกวันในการกลับมาอยู่กับตัวเองฝึกปฏิบัติประมาณ10นาทีเช้าเย็นหรือคุณอาจจะเลือกว่าเวลาที่คุณมีคว ความขุ่นข้องหมองใจอะไรบางอย่างคุณจะกลับมานั่งเรียบเรียงว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่อันนี้คือระดับพฤติกรรมนะครับแต่ถ้าคุณไม่ออกแบบระดับพฤติกรรมนี้นะครับคุณก็จะรู้ได้ยากขึ้นว่าคุณรู้ตัวดีขึ้นหรือยังนะครับการที่คุณจะสามารถนั่งทบทวนความคิดด้วยการเขียนความคิดออกมาเป็นพักๆเวลาใจขุ่นเคืองขุ่นมัวหรือการที่คุณจะจัดเวลาฝึกสติฝึกความรู้ตัวไม่ว่าจะเป็นด้วยศาสตร์อะไรก็ตามคุณต้องการสิ่งแวดล้อมต้องการคนช่วยเหลือต้องการการฝึกฝนอะไรที่จะเอื้อต่อสิ่งนี้ไหมนะครับเช่นคุณอาจจะจัดพื้นที่สำหรับในบ้านของคุณเพื่อให้คุณได้ฝึกได้ดีขึ้นอาจจะหมายถึงเพียงการมีต้นไม้อีกสักไม่กี่ต้นเพื่อช่วยคุณดึงตัวเองกลับไปอยู่กับธรรมชาติอันนี้คือสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับหรืออาจจะหมายถึงการที่คุณมีสมุดโน้ตกระดาษปากกาอยู่ใกล้ตัวเพื่อที่ว่าเวลาที่คุณมีความรู้สึกวุ่นวายหรืออะไรบางอย่างค้างใจคุณจะได้มาเรียบเรียงความคิดดูทักษะในการทบทวนความคิดก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนด้วยนะครับมันมีเครื่องมือในวิธีการทบทวนความคิดเพื่อทำให้เราเข้าใจตัวเองดีขึ้นเพื่อทำให้เรามีความรู้ตัวได้มากขึ้นนั้นในกรณีของคุณแองจี้เนี่ยสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ยังเป็นนามธรรมก็จริงถ้าเราอยากจะแปลงเป็นรูปธรรมเราก็แปลงได้ที่ระดับว่าเราจะทำอะไรเราจะเตรียมการอะไรทั้งนี้เมื่อเราเตรียมการ2ระดับนี้แล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในความรู้ตัวได้ดีขึ้นก็จะสูงมากขึ้นนะครับตัวผมเองก็มีหลักการเดียวกันนะครับเช่นการที่จะฝึกความรู้ตัวเราจะเริ่มต้นจากการนั่งให้ถูกท่าแล้วก็ฝึกนิสัยการหายใจออกให้ยาวจัดเวลาในการดูแลร่างกายมีช่วงเวลาทบทวนทางความคิดสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทำเป็นประจำมันก็จะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการนำไปสู่ความรู้ตัวนะครับแต่เวลาที่เราบอกว่าเราอยากจะฝึกความรู้ตัวแล้วเราไม่ได้ออกแบบแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นก็มันจะไม่แน่นอนมันเป็นประจำปัจจัยหลากหลายที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรมาควบคุมบ้างอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะเสริมให้กับคุณแองจี้นะครับและเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในไลฟ์นี้ก็คงจะเอาไปใช้ได้ด้วยมีคนบอกว่ายังไม่ได้ส่งการบ้านที่มาเรียนนะครับคุณสิริตัญญรัตน์ยังบอกด้วยว่าต้องการมีความสุขกับสิ่งง่ายๆอันนี้เป็นผลลัพธ์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับก็ต้องถามว่าคำว่ามีความสุขกับสิ่งง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าคืออะไรสมมติว่าเขาตอบว่ามันคือการที่เขาสามารถนั่งอยู่ในที่ธรรมชาติแล้วมีความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยอะไรมากนะครับสมมตินะครับว่าเขาตอบแบบนี้เพราะว่าเราจะแปลงคำที่กว้างๆ ว่ามีความสุขกับสิ่งง่ายๆให้กลายเป็นคำที่จำเพาะมากขึ้นแล้วจากความจำเพาะนั้นว่าเขาสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติโดยมีความสุขอย่างง่ายๆคุณก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องฝึกฝนหรือต้องลงมือทำก็คือเขาจะต้องจัดเวลาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติเหล่านั้นหรือเขาอาจจะบอกว่ากิจกรรมที่เขาทำอยู่แล้วเช่นการดื่มเครื่องดื่มในตอนเช้าหรือตอนเที่ยงหรือตอนอะไรก็ตามเขาจะพยายามทำมันด้วยความใส่ใจคือเราต้องเติมรายละเอียดเข้าไปเพื่อทำให้เราได้ฝึกแล้วก็เพื่อทำให้เราได้ดูว่าเราต้องเตรียมการอะไรมาให้เอื้อต่อการได้ฝึกของเรานะครับคุณจันทรัตน์บอกว่าถ้าความก้าวหน้าต้องแลกมากับความสุขแถมด้วยความกดดันเพิ่มเราต้องกำจัดความกลัวกับสิ่งที่ต้องเจอใหม่ๆยังไงถ้าความก้าวหน้าต้องแลกกับความสุขและยังต้องแลกกับความกดดันอ๋อผมเข้าใจว่าคุณหมายถึงว่าถ้าคุณต้องการก้าวหน้าในเรื่องอะไรบางอย่างในชีวิตแต่มันทำให้คุณรู้สึกกดดันและทำให้คุณมีความสุขน้อยลงคุณจะเผชิญหน้ากับการเจอสิ่งใหม่ๆความกลัวเพื่อไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่างไรมันต้องถามครับว่าคำว่าความก้าวหน้าของคุณคืออะไรแล้วคุณจะวัดความก้าวหน้านั้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ผมพูดในตอนต้นคุณจำได้นะครับเวลาที่เราพูดถึงความก้าวหน้าในชีวิตคนส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องงานและเงินแต่จริงๆแล้วความก้าวหน้าของชีวิต มันมีอีกหลายด้านคุณอาจจะแบ่งง่ายๆครับว่างานเงินความสัมพันธ์ความรักสุขภาพแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวเองดังนั้นต้องแตกประเด็นว่าความก้าวหน้าของคุณคืออะไรถ้าคุณทำให้ชัดแผนต่างๆมันจะชัดเจนขึ้นนะครับคุณนิรวนบอกว่าได้ฟังหลายคลิปนะครับฟังก้าวเล็กๆทำได้ดีหลายข้อแต่มีข้อหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาคือเรื่องการปล่อยวางเพราะเป็นคนใจร้อนตั้งใจจะทำข้อนี้ให้ได้ซึ่งถ้าคุณนิรมนบอกว่าปีหน้าอยากเป็นคนใจเย็นอันนี้คือผลลัพธ์นะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าการจะเป็นคนใจเย็นขึ้นต้องทำอะไรเราถึงใจเย็นขึ้นแล้วการจะทำสิ่งนี้ได้เราต้องการปัจจัยอะไรมาช่วยเพื่อทำให้เราทำสิ่งนี้ได้เพื่อทำให้เราใจเย็นผมจะยกตัวอย่างนะครับคนที่ใจใจเย็นได้ดีขึ้นมีหลายสิ่งมากที่เขาจะทำเพื่อทำให้เขาใจเย็นมากขึ้นยกตัวอย่างสัก 3-5 ตัวอย่าง1คือเขาต้องนอนให้พอกินให้ดีออกกำลังกายเป็นประจำกินนอนออกกำลังกายนะครับ2คือเขาจะต้องมีความสุขไม่มีปมค้างใจนะครับหลายคนนะครับที่ผมเจอมีปฏิกิริยาทางอารมณ์แรงเพราะมีปมค้างใจอยู่ให้ปมข้างใจนี้มันดูดพลังงานของเรามากนะครับจากนั้นสำหรับคนที่ใจร้อนเป็นพื้นอารมณ์ตั้งแต่เล็กนะครับการฝึกสติช่วยได้มากแต่ว่าคำว่าฝึกสตินี่กว้างมากนะครับก็กลับไปจากที่ผมตอบคนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พูดถึงการอยากรู้ตัวมากขึ้นทำยังไงบ้างดังนั้นนั่นคือคุณสามารถลงมือทำอะไรได้เยอะมากเลยนะครับเฉพาะที่ผมพูดไปเนี่ยแตกประเด็นออกมาเป็นอย่างน้อยมี10พฤติกรรมแน่นอนเลยเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากนอนพอเนี่ยแค่นี้ก็ต้องทำหลายอย่างละเช่นคุณอาจจะต้องเลิกดื่มกาแฟหลังเที่ยงคุณอาจจะต้องหยุดดูจอที่มีแสงสว่างในช่วงหลังหัวค่ำก่อนเข้านอนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงนี่นะครับคุณอาจจะต้องออกกำลังกายเบาๆอันนี้ก็จะช่วยให้นอนดีขึ้นดังนั้นพอเราแตกเป็นพฤติกรรมอย่างเงี้ยชัดเราถึงจะไปสู่การเป็นคนใจเย็นขึ้นหลายครั้งเราบอกเราอยากใจเย็นแต่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้จัดการพฤติกรรมที่จะเอื้อต่อการใจเย็นเราไม่ได้ลงมือทำให้เราใจเย็นขึ้นนะครับแล้วการที่เราจะทำพฤติกรรมเหล่านี้ได้เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับว่าเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมอะไรเราต้องมีใครมาช่วยไหมนะครับเราต้องฝึกฝนอะไรเพื่อทำให้เราทำได้มันถึงจะเกิดเป็นผลลัพธ์นี้ครับความใจเย็นก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายๆแค่บอกว่าเราอยากใจเย็นหรือบอกว่าอ่ะฝึกสติสินะครับมันเป็นคำที่วัดได้ยากเราก็เลยทำแล้วรู้สึกไม่ได้ผลแต่ถ้าคุณพบว่าคุณเริ่มนอนได้เพียงพอคุณเริ่มมีช่วงเวลาสงบใจนะครับแล้วคุณจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการฝึกฝนคุณก็จะพบว่าคุณคุมอารมณ์ได้บ้างมากขึ้นอันนี้คุณก็จะรู้ถึงความก้าวหน้านะครับผมอาจจะถามคุณต่อด้วยซ้ำครับว่าเอ๊ะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณกำลังใจเย็นมากขึ้นถ้าคุณตอบได้เราก็จะมีวิธีวัดมันซึ่งแต่ละคนจะเลือกสิ่งที่เป็นการตอบในข้อแบบนี้ไม่เหมือนกันครับคำตอบของคุณจะนำไปสู่วิธีการออกแบบวิธีวัดของคุณนะครับคุณมยุรีบอกว่าปี62อยากมีสุขภาพร่างกายจิตใจการเงินให้ดีเพื่อมีผลลัพธ์จะต้องฝึกการรู้เนื้อรู้ตัวและฟังคุณหมอใน YouTube ทุกวันเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองซึ่งแปลว่าคุณมยุรีกำลังผูกการฝึกการรู้ตัวกับการฟังซึ่งเป็นกิจกรรมพฤติกรรมนะครับ2พฤติกรรมเพื่อหวังว่าจะมีสุขภาพทางกายทางการเงินและทางใจดีขึ้นถ้าพูดแบบนี้เราจะเห็นนะครับถ้าคุณลองเขียนดูนะครับว่าเช่นอยากมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นสุขภาพจิตใจดีขึ้นการเงินดีขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งนี้สิ่งที่ฉันจะทำคือฉันจะฟังไลฟ์แล้วก็จะฝึกความรู้ตัวถ้าจะเอากรอบที่ผมพูดไปก็คือ1นะครับผลลัพธ์ของคุณมีอยู่3เรื่องเราก็จะต้องถามว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าสุขภาพกายของคุณดีขึ้นคุณจะวัดมันด้วยอะไรครับคุณจะรู้ได้ไงว่าสุขภาพทางใจของคุณดีขึ้นคุณจะวัดด้วยอะไรครับคุณจะรู้ได้ว่าสุขภาพการเงินของคุณดีขึ้นคุณจะวัดด้วยอะไรนี่คือระดับผลลัพธ์จากนั้นเพื่อให้สุขภาพกายของคุณดีขึ้นคุณจะทำอะไรบ้างนะครับเพื่อให้สุขภาพใจของคุณดีขึ้นคุณจะทำอะไรบ้าง นะเพื่อให้สุขภาพการเงินของคุณดีขึ้นคุณจะทำอะไรบ้าง3ตัวนี้ต้องแยกกันคนละพฤติกรรมคนละชุดเลยนะครับจากนั้นในแต่ละพฤติกรรมคุณต้องเตรียมอะไรเพื่อทำให้พฤติกรรมนั้นทำได้เช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะฟัง YouTube หมอประเวศทุกวันอันนี้ตรงไปตรงมาชัดมากแต่มันใช้เวลาชั่วโมงกว่านะครับหรือว่าคุณจะฟังเฉพาะช่วงแรกอันนี้ก็อาจจะต้องมาเริ่มเป็นรายละเอียดว่าคุณจะเตรียมการอะไรไหมกรณีฟัง YouTube มันค่อนข้างง่ายเพราะมันมีอยู่แล้วในโทรศัพท์นะครับหรือในคอมพิวเตอร์โจทย์ที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องทำการบ้านเพิ่มก็จะเป็นว่าตกลงคำว่าสุขภาพกายที่ดีขึ้นแปลว่าอะไรนะครับมันจะวัดด้วยยังไงสุขภาพใจดีขึ้นแปลว่าอะไรจะวัดด้วยยังไงสุขภาพการเงินที่ดีขึ้นแปลว่าอะไรจะวัดด้วยอะไรเช่นจะวัดด้วยรายได้มากขึ้นหรือจะวัดด้วยเงินออมมากขึ้นนะครับถ้าคุณอยากวัดด้วยเงินออมมากขึ้นก็มีวิธีง่ายที่สุดเลยนะครับสิ่งที่คุณจะทำในระดับพฤติกรรมก็คือเงินเดือนมาปุ๊บหรือรายได้มาปุ๊บคุณจะตัดเงินก้อนหนึ่งเก็บเข้าเงินออมก่อนเลยที่เหลือถึงยอมให้ตัวเองใช้จ่ายได้ถ้าเป็นงี้สุขภาพการเงินของคุณก็คือเงินออมมากขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเพื่อที่จะเตรียมการให้เกิดสิ่งนี้คุณอาจจะไปเปิดบัญชีเงินฝากแบบฝากประจำที่จะต้องเก็บทุกเดือนแล้วก็เป็นระบบที่ไม่เสียภาษีเวลาได้ดอกเบี้ยมาเนี่ยนะครับคุณก็ไปผูกล็อกตัวเองไว้มันทำให้คุณมีระบบที่วิ่งชิวเลยนะครับแค่คุณออกแบบตัวนั้นได้ดีคุณก็จะมีเงินออมแล้วก็จะมีสุขภาพการเงินดีขึ้นกรณีการเงินมันง่ายครับแต่กรณีสุขภาพกายคุณจะวัดยังไงยากขึ้นกรณีสุขภาพใจคุณจะวัดยังไงยากขึ้นแต่เราผมจะยกตัวอย่างสุขภาพกายคุณอาจจะบอกว่าคุณสามารถเดินเร็วเป็น5กิโลเมตรโดยไม่เหนื่อยเกินนะครับก็คือยังสามารถเดินเร็วเพื่อให้ทำสิ่งนี้ได้คุณจะทำยังไงก็คือเราจะเดินทุกวันเราจะออกกำลังกายยังไงเพื่อทำให้ผลลัพธ์เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้คุณได้ลงมือทำอย่างน้อยอาทิตย์ละสัก5ครั้งคุณต้องเตรียมการอะไรบ้างคุณก็ต้องเตรียมการตั้งแต่คุณจะจัดสรรเวลายังไงคุณจะเตรียมอุปกรณ์อะไรนะครับ3ระดับเสมอเลยนะครับแล้วก็แตกทีละประเด็นไม่มาปนกันนะครับถ้าคุณทำชาติแบบนี้โอกาสสำเร็จจะเพิ่มขึ้นคุณเห็นด้วยไหมครับคุณยุทธเกียรติบอกว่าต้องการพัฒนาอาชีพที่2ที่เป็นนายตัวเองไว้รองรับชีวิตหลังเกษียณซึ่งขณะนี้กำลังทำควบคู่งานประจำไปด้วยและพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งถ้าคุณตั้งเป้าว่าคุณจะมีเส้นทางงานที่2นะครับผมเข้าใจว่าคุณคงมีแผนว่าค่อยๆเดินนะครับคุณก็อาจจะต้องเริ่มต้นถามตัวเองว่าปีหน้าเรามีแผนว่าเราอยากจะบรรลุผลลัพธ์อะไรสำหรับการเตรียมอาชีพที่2คล้ายๆกับเราตั้งเป้าว่าเราจะบรรลุผลอะไรและในการจะตั้งเป้านี้เราต้องลงมือทำอะไรบ้างนะครับและในการจะลงมือทำสิ่งที่ได้เราต้องเตรียมการอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณยุทธเกียรติอยากทำอาชีพไม่รู้ไม่อยากเดามากนะครับแต่ว่าผมมาลงเป็นอันที่สองแล้วกันมันอาจจะหมายถึงการที่คุณเริ่มทดลองทดสอบแนวคิดทางธุรกิจของคุณว่าโมเดลธุรกิจของคุณทำสเกลเล็กๆดูว่ามันเวิร์กไหมเพื่ออะไรเพื่อสะสมความเข้าใจว่าโมเดลธุรกิจของคุณแบบไหนถึงจะทำได้แล้วเพื่อทดสอบนี้คุณอาจจะต้องทำการค้นคว้าจัดเวลาในการศึกษานะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณทำอยู่นะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น3ระดับคือเราพยายามวัดสร้างผลลัพธ์ชัดๆว่าเราตัววัดผลลัพธ์ของเราว่าปีหน้าความสำเร็จในผลลัพธ์นี้คืออะไรซึ่งบางทีเราตั้งไว้ไม่ได้แปลว่าเราจะสำเร็จนะครับแต่เราตั้งไว้เพื่อฝึกความคิดให้เรานึกภาพว่าเรากำลังจะไปไหนและไปไกลแค่ไหนนะครับส่วนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราประเมินกันแล้วก็เรียนรู้กันไปแต่มันจะนำมาซึ่งความชัดว่าคุณต้องลงมือทำอะไรซึ่งตัวนี้สำคัญมากๆและมันจะนำมาซึ่งว่าคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบางกรณีอาจจะหมายถึงการเตรียมการ1ปีการลงมือทำ2ปีแล้วค่อยไปสู่ผลลัพธ์ในปีที่4ก็ได้นะครับเช่นการเตรียมการคือศึกษาค้นคว้าหาความรู้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องประมาณปีหนึ่งจากนั้นใน2ปีก็คือเอาสิ่งที่ได้มาทดสอบความเป็นจริงเลยว่าถ้าเราทำแบบนี้โมเดลธุรกิจเป็นแบบนี้ลองทำดูจริงเล็กๆดูมันได้ผลไหมนะครับพอทดสอบแล้วมันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ปลายทางซึ่งแปลว่ากรณีนี้เรากำลังกลาง 3ขั้นตอนออกไปให้ยาวขึ้นแต่มันมีหลักคิดอยู่เป็น3ช่วงเหมือนเดิมนะครับคุณแองเจลบอกว่าครึ่งปีหลังทำสมาธิได้ดีขึ้นใช้หลักไตรลักษณ์ถือศีล5เรียนรู้กับคุณหมอทุกคลิปรู้สึกชีวิตมีความสุขทุกๆวันสนุกกับการออกกำลังกายทานอาหารได้นอนอิ่มสุขภาพจิตดีคนรอบข้างรับรู้ได้ถึงความสุขนี้ร่วมกันฝากขอบคุณคุณหมอมาด้วยยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะครับขอบคุณที่เล่าแล้วก็แบ่งปันให้ผมรับรู้นะครับซึ่งคุณคงเห็นนะครับเวลาที่เรามีหลักคิดดีๆเนี่ยเราต้องแปลงมันเป็นการกระทำซึ่งเวลาที่เราแปลงมันเป็นการกระทำมันสะสมผลเมื่อเวลาผ่านไปนานเพียงพอนะครับตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ไปเรื่อยๆสะสมวันละนิดถ้าไปให้ถูกทางเดี๋ยวมันก็จะเห็นผลนะครับคุณวิจิตราบอกถ้าเราพยายามลดความขัดแย้งเราพยายามจะปรับแต่คู่ของเราเขาไม่ยอมปรับจะทำอย่างไรคุณมีทางเลือกครับถ้าคุณได้ปรับในฝ้าของคุณแล้วเขายังไม่ยอมปรับคุณก็ต้องตั้งคำถามว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับผมเคยเจอบางคู่ครับที่ฝ่ายสามีมาหาผมเพราะฝ่ายภรรยาบอกว่าถ้าไม่มาเปลี่ยนเรื่องนี้ภรรยาจะขอเลิกซึ่งสามีก็มาถึงจุดที่รู้ว่ามันมีปัญหารุนแรงมากพอที่เขาจะต้องมารับการเปลี่ยนแปลงมาฝึกฝนอะไรบางอย่างนะครับผมไม่ได้เชียร์ให้คุณขู่เลิกกับเขานะครับแต่ผมคิดว่าบางครั้งเรายังไม่มีวิธีส่งสัญญาณที่ทำให้เขาตระหนักว่าเรื่องนี้มันจริงจังแค่ไหนก็จึงต้องมีความชัดในทางเลือกของเราแล้วก็ต้องมีวิธีสื่อสารให้รู้ว่าเราจริงแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนต้องถามว่าคุณยังยอมรับและทนอยู่กับเขาได้ไหมเพราะทางเลือกหนึ่งก็คืออยู่กับเขาโดยที่เขาเป็นแบบนี้แต่เรามีความสงบสุขทางใจมากขึ้นเพราะเรายอมรับความเป็นตัวเขาได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือหมายถึงว่าฉันก็จะสู้ของฉันไปเรื่อยๆจนทะเลาะกันแต่ว่าไม่เลิกกันนะครับหรือจะตัดสินใจเลิกเรามีทางเลือกเสมอครับเพียงแต่ว่าในเรื่องชีวิตสมรสเนี่ยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมันควบคุมไม่ได้ที่ฝ่ายเราจึงต้องตั้งเป้าในสิ่งที่เราจะทำจากฝากเรานะครับแต่ผลลัพธ์ในความสัมพันธ์มันเกิดจากคน2คนผมตอบไม่ได้หมดนะครับแต่ว่าผมหวังว่าคงจะได้ไอเดียบางอย่างครับมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับคุณวิมลชลัดบอกว่าปรับแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมเปลี่ยนแปลงปวดหัวมากถ้าคุณเห็นว่าเขาไม่ฟังและคุณได้ส่งสัญญาณชัดแล้วผมก็ยังเชื่อว่าคุณต้องตั้งคำถามว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างและทางเลือกคล้ายๆกันกับข้อเสนอผมเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนคุณวิจิตราไปคุณพงทองบอกว่าถ้าเรามีเป้าหมายเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่อีกฝ่ายไม่พยายามปรับควรจะยุติความสัมพันธ์ไหมครับก็อย่างที่เรียนครับเรามีทางเลือกและผมคิดว่าก่อนที่เราจะเลือกทางเลือกที่เลิกกันหรือยุติความสัมพันธ์เราอาจจะต้องส่งสัญญาณที่เข้มข้นขึ้นว่าเรากำลังคิดถึงทางเลือกนี้แต่คุณต้องชัดนะครับว่าคุณพร้อมแล้วภายในใจของคุณแล้วคุณอาจจะเปิดโอกาสให้สองฝ่ายมีช่วงเวลาที่จะลองปรับตัวอย่างมีขั้นตอนไม่ใช่ปรับตัวอย่างกรณีคู่สมรสวัยหนุ่มสาวคู่นั้นที่จบลงด้วยกันคิดว่าตัวเองปรับตัวเข้ากันไม่ได้นะครับก็เป็นกรณีที่ผมยกตัวอย่างให้เลยนะครับคุณอมรรัตน์บอกอยากผอมขอลดน้ำหนักให้ได้10กิโลใน6เดือนจะเลิกกาแฟร้านสะดวกซื้อเปลี่ยนเป็นกาแฟดำถ้าพูดแบบนี้มีโอกาสแต่ว่า10โลใน6เดือนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าคุณตั้งเป้าขึ้นอยู่กับคุณดื่มกาแฟในร้านสะดวกซื้อบ่อยแค่ไหนถ้าคุณดื่มวันละ2แก้วแล้วคุณหยุดดื่มเป็นกาแฟดำได้ทั้ง2ที่หรือ1ที่แทนคุณอาจจะลดได้สักเดือนละกิโลนึงก็ยังดีนะครับผมว่าพฤติกรรมที่คุณเลือกชัดมากแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่ตรงเป้ามากในการช่วยลดน้ำหนักครับเพียงแต่น้ำหนักจะได้10โลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าคุณเลือกมาถูกทางครับตื่นมาตีห้ากดไลค์กดแชร์กดชวนต้องการเป็นพ่อที่ดีของลูกสามีที่ดีของภรรยาอยากให้หมอประเวศเป็นนายก ครับผมมีความสุขกับชีวิตแบบที่เป็นอยู่ดีนะครับแล้วก็ต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับ แต่ละคนมันมีจุดที่เหมาะสำหรับคนคนนั้นแล้วในเรื่องของการเติบโตหรือการบริหารมันมีกฎเกณฑ์อีกข้อหนึ่งในองค์กรด้วยครับเวลาที่เราไต่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราทำได้ดีหน้าตำแหน่งหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าให้เราขึ้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเราอาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะครับซึ่งผมก็ตระหนักว่าถ้าในอดีตก่อนหน้าที่ผมจะเกษียณผมเดินไปในสายของการเป็นผู้บริหารในระบบของกระทรวงที่ผมอยู่ผมคงไม่มีความสุขแล้วผมก็คงทำได้ไม่ดีนักที่ทำได้ไม่ดีนักเพราะว่าผมจะไม่ได้ทำตามรูปแบบที่ถูกคาดหวังให้ต้องทำนะครับก็เลยรู้เลยว่าเรามีอะไรบางอย่างที่เราทำไม่ได้หรอกกับอะไรบางอย่างที่เราทำได้ดีเช่นเปิดเวทีคุยกันแบบนี้นะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับที่มาเชียร์รู้ว่าเชียร์เล่นๆนะครับคุณวิมลชลัดบอกปรบมือข้างเดียวไม่ดังในเมื่ออีกฝ่ายไม่เอาไม่ฟังไม่เข้าใจเราจะทำอย่างไรหลักการเดียวกันเลยนะครับคุณทำในฝากคุณแล้วคุณส่งสัญญาณถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องเลือกครับชีวิตเป็นของคุณคุณต้องเลือกชีวิตคู่เป็นคนสองคนสองคนต้องตัดสินใจแต่ถ้าสองคนคุยกันไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องตัดสินใจครับความยากจะเกิดขึ้นตอนที่คุณมีลูกแล้วนะครับแต่ว่าผมเจอหลายคู่นะครับที่ลูกกระซิบบอกแม่ว่าแม่ถ้าอยู่กับพ่อไม่ได้ลูกพร้อมนะตอนลูกโตแล้วนะครับ10ขวบนี่เริ่มพูดอย่างนี้กับแม่นะครับมีนะครับงั้นถ้าคุณมีความไม่ลงตัวกันแล้วคุณติดที่ลูกแน่นอนครับพ่อแม่อยู่ด้วยกันดีกับลูกจริงแต่ถ้าพ่อแม่ถ้าไม่มีความสุขและทะเลาะกันนะครับบรรยากาศแบบนี้ส่งผลเสียกับลูกมากกว่าที่จะแยกกันแล้วอยู่ยังสงบและยังกลับมาดูแลกันได้ในบรรยากาศของความสงบนะครับคุณวิจิตาบอกว่าชวนออกกำลังกายชวนไปเลิกบุหรี่ชวนไปในสิ่งดีๆแต่พอถึงเวลาต้องได้ดื่มเบียร์ถ้าไม่ได้ดื่มเหมือนจะหงุดหงิดต้องปล่อยวางใช่ไหมคือผมคิดว่าคุณกำลังหมายถึงว่าสามีของคุณดื่มเบียร์แต่เขาร่วมมือทำกิจกรรมอย่างอื่นกับคุณนะครับซึ่งการดื่มเบียร์นี้ก็จะมีคำถามต่อว่าดื่มมากแค่ไหนนะครับถ้าก็ดื่มเพื่อผ่อนคลายผู้ชายจำนวนหนึ่งใช้เบียร์ในการคลายเครียดนะครับแล้วมันเป็นความสุขของเขาในความเข้าใจของเขานะครับจะให้เขาเปลี่ยนจะยากแต่ถ้าเขาดื่มจนมีปัญหาจริงอันนั้นก็คือต้องดูว่าเขาพร้อมจะไปรับความช่วยเหลือไหมนะครับถามว่าต้องปล่อยวางไหมถ้าเขาดื่มเพื่อความผ่อนคลายผมบวกลบมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้สร้างปัญหาเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกครับว่าคุณจะทนได้ไหมนะครับเช่นคุณอาจจะขอว่าไม่ดื่มให้ลูกเห็นได้ไหมซึ่งไม่รู้เขาจะยอมไหมใกล้ปีใหม่คุณอรศรีบอกว่ามักตั้งใจเปลี่ยนแปลงตนเองผ่านไปก็กลับสู่ความเคยชินเดิมเพราะขาดวินัยหรือแรงจูงใจอันไหนสร้างพลังได้มากกว่ากันที่จริงไลฟ์ของคราวที่แล้วกับไลฟ์ของครั้งนี้มันต่อกันเลยนะครับครั้งที่แล้วผมพูดถึงระบบแรงจูงใจซึ่งได้พูดถึงแรงจูงใจทางสังคมจำได้ใช่ไหมครับ3ตัวลองไปฟังดูนะครับจากนี้วันนี้ผมพูดถึงว่าถ้าคุณชาติว่าคุณอยากเปลี่ยนอะไรคุณต้องคิด3ชั้นนะครับคิดว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อผลอะไรแล้วคุณจะวัดได้ยังไงในการนี้คุณต้องทำอะไรและการที่คุณจะทำสิ่งนี้ได้คุณต้องเตรียมการอะไรทุกจุดให้หาวิธีวัดความก้าวหน้าของมันนะครับมีฟังจากเท็กซัสด้วยนะครับคุณแอนบอกคนรับต้องการเราชนะใจตนเองได้มากขึ้นเอาเวลาไปพัฒนาตนเองมากขึ้นลดละเลิกสิ่งไร้สาระวิธีการนะครับถ้าคุณอยากจะลดละเลิกสิ่งไร้สาระนะครับเราต้องตระหนักในธรรมชาติของการติดหรือเสพติดสิ่งไร้สาระว่ามันเป็นวิธีคลายเครียดของคนจำนวนหนึ่งหรือเป็นแสงสิ่งสะท้อนถึงการขาดจุดหมายในชีวิตดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณมีการใช้เวลาของการอยู่กับสิ่งไร้สาระมากเกินเนี่ยคุณต้องถามว่าเอ๊ะคุณมีความเครียดบางอย่างอยู่ไหมที่คุณใช้สิ่งนี้เป็นการระบายความเครียดถ้าใช่คุณต้องเรียนรู้วิธีจัดการความเครียดให้ถูกวิธีไม่งั้นคุณจะฝืนการไม่ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นซึ่งเป็นช่องทางการคลายเครียดของคุณเนี่ยคุณจะหยุดมันยากเหมือนกันเหมือนคนสูบบุหรี่กินเหล้าใช้เป็นวิธีคลายเครียดนะครับจะหยุดโดยไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองเครียดอยู่และจะจัดการความเครียดให้ดีขึ้นได้ยังไงก็จะหยุดยากนะครับแต่ถ้าคุณเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นและจัดการความเครียดได้ดีขึ้นแล้วมีจุดหมายตรงนั้นคุณก็จะลดสิ่งไร้สาระในชีวิตให้น้อยลงได้อันนี้ก็สอดคล้องกันดีที่คุณพูดนะครับผมจะอ่ ่านแบบผ่านๆมากขึ้นนะครับเช่นคุณสมพรบอกจะฝึกสมาธิให้ใจเย็นก็จะถามว่าฝึกนานแค่ไหนฝึกบ่อยแค่ไหนนะครับและการใจเย็นสัมพันธ์กันกับเรื่องอื่นด้วยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปเช่นเรื่องนอนให้พอออกกำลังกายเบาๆด้วยเนี่ยนะครับคุณจูลีบอกว่าทำอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่สนใจผมตอบข้อนี้ไปแล้วนะครับวันนี้รู้สึกมีโจทย์ข้อนี้อยู่เยอะเลยอาจจะเป็นเพราะผมยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์นะครับคุณนัตติกาบอกว่าเดินทางมาถึงวันนี้มันยากมากผ่านมาแล้วล้มลุกคลุกคลานอาจเป็นเพราะชีวิตต้องดิ้นรนจะสู้ต่อไปฟังแล้วทำให้มีความรู้มากขึ้นนะครับยินดีที่ช่วยให้คุณอย่างน้อยก็มีความสุขและมีกำลังใจในการสู้ชีวิตนะครับนี่ก็ฟังจาก LA นะครับคุณมณีวัฒน์คุณกัญญานัทบอกว่าหลังฝึกเจริญสติแล้วโรคซึมเศร้าดีขึ้น 80% นะครับถือว่ามาประกาศให้คนอื่นได้รับรู้นะครับคุณไก่บอกว่าเป็นคนอดทนไม่โกรธใครนะครับคุณหมิงบอกว่าเป็นคนนอนดึกตื่นเช้ามากไม่นอนกลางวันไม่นอนกลางเลยอยากฝึกตัวเองให้นอนเยอะกว่านี้ผมแนะนำให้ไปลองดูคลิปสุขหลับดีดูนะครับว่าคุณเห็นวงจรการนอนของคุณดีพอไหมนะครับเพราะการนอนโดยธรรมชาติมันควรจะหลับได้ยาวพอสมควรเมื่อพระอาทิตย์ตกดินชีวภาพของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้เราเตรียมเข้าสู่การนอนนะครับคุณยุทธเกียรติบอกว่าอาจารย์เข้าใจถูกเลยนะครับก็คือผมเข้าใจว่าคุณทำอยู่แล้วก็วางแผนแสดงว่าเราคิดคล้ายกันใช่ไหมครับคุณชมัยพรแชร์แล้วขอบคุณนะครับคุณคณิษฐาบอกว่าจะลดหนี้ในปีหน้าและเพิ่มเงินออมนะครับซึ่งคุณคงเห็นนะครับว่าถ้าคุณวางแผนลดหนี้และเพิ่มเงินออมมันคือผลลัพธ์ที่คุณต้องการคุณอาจจะตั้งเป้าว่าคุณจะลดหนี้เท่าไหร่จะเก็บเงินออมเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัววัดที่ชัดมากแต่เพื่อจะทำสิ่งนี้คุณต้องลงมือทำอะไรบ้างวิธีง่ายที่สุดก็คือคุณตัดเงินก้อนหนึ่งเลยทันทีที่มีเงินมาให้ไปใช้หนี้กับใช้เงินเก็บเงินออมที่เหลือถึงเป็นเงินที่คุณอนุญาตให้ตัวเองใช้ได้ให้มีกำลังดีไม่ถึงกับบีบจนเกินไปนะครับก็จะมีโอกาสสำเร็จขึ้นนะครับหรือบางกรณีนะครับการจัดการหนี้อาจจะหมายถึงการหาแหล่งเงินก้อนที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อไปเคลียร์เงินหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าซึ่งหลักคิดแบบนี้บางทีคนที่จมอยู่กับวงหนี้เขาอาจจะลืมมองนะครับแต่เชื่อว่าสำหรับคนที่ดูไลฟ์ในรายการแบบนี้น่าจะเห็นผลว่าทำไมเราถึงควรจะต้องหาเงินจากแหล่งที่มีดอกเบี้ยต่ำไปเคลียร์หนี้ที่เป็นดอกเบี้ยสูงก่อนนะครับคุณนรมนขอบคุณมานะครับหลายคนขอบคุณมาคุณบุญญานุชบอกหมดแพชชั่นทำยังไงดีถ้าคุณบอกว่าปีหน้าเราอยากมีแพชชั่นกับชีวิตคุณก็ต้องถามหน่อยนึงว่าคำว่าแพชชั่นคืออะไรนะครับคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณกำลังมีแพชชั่นแล้วนะครับจากนั้นผมมีข้อคิดอย่างนึงในการหาแพชชั่นครับ1คือจัดระบบชีวิตพื้นฐานให้เข้าที่ก่อน2คือเพิ่มประสบการณ์หลากหลายให้กับตัวเองโดยเฉพาะส่วนหนึ่งในนั้นคือประสบการณ์การผจญภัยและการมีความสุขจากนั้นคุณอาจจะค่อยๆค้นพบตัวเองในการที่จะรู้ว่าคุณรักอะไรคุณอยากทำอะไรนะครับคุณกัญญานาถบอกเคยทะเลาะกับสามีทุกวันพอมาคิดได้แล้วก็เลยหยุดเถียงความสัมพันธ์ดีขึ้นมากทำแค่นี้ก็ไม่คิดว่าจะง่ายแบบนี้นะครับจริงเลยนะครับฝ่ายนึงหยุดอีกฝ่ายนึงเริ่มเบาลงครับเขาเรียกว่านิ่งสยบเคลื่อนไหวครับผมเคยใช้ครับได้ผลดีคุณมณีพันธ์บอกได้เรียนรู้เรื่องการประเมินผลลัพธ์จากเรื่องนามธรรมเป็นการวัดหวังว่าจะช่วยพอจะเห็นภาพนะครับเพราะผมรู้สึกเวลาที่พูดผมพูดขยายความได้ในระดับหนึ่งนะครับคุณตุ๊กตาบอกว่าเลือกมา10ปีชีวิตอิสระมีความสุขหัวเราะกับลูกๆทุกวันกล้าเผชิญยินดีด้วยครับคุณเอ็นดูบอกขอบคุณจากสวีเดนหิมะตกพยายามเปลี่ยนหน้าตัวเองนะครับคุณปุ๊กบอกว่าถ้าเราคิดไม่ออกก็เราอยากได้ความก้าวหน้าด้านไหนเพราะเราคิดว่าชีวิตตอนนี้ก็ดีพอใจแล้วเราจะสร้างให้เราอยากมีความก้าวหน้าขึ้นได้อย่างไรต้องถามว่าอะไรทำให้คุณอยากมีความก้าวหน้าแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าทุกอย่างดีแล้วนะครับหรือคุณกำลังห่วงว่าตัวคุณเองอยู่ในคอมฟอร์ตโซนถ้าใช่คุณอาจจะตั้งคำถามได้ครับว่า ถ้าโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าตามแนวโน้มใหญ่ที่คุณตระหนักจากข่าวคราวและการติดตามทั้งในเส้นทางการงานโลกธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเช่นปัญหาเรื่องของโลกร้อนปัญหาเรื่องของภูมิอากาศสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปคุณอยากจะเตรียมตัวยังไงในการที่จะสามารถอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้คุณเห็นว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็จะเห็นประเด็นว่าคุณต้องก้าวหน้าอะไรนะครับคุณพลอยบอกว่าการอ่านหนังสือทำให้สมาธิดีขึ้นสำหรับบางคนเห็นด้วยจริงครับคุณสมพรบอกแยกเงินตลอดค่ะค่าซ่อมรถค่าอาหารอื่นๆนะครับคุณอรวรรณบอกแนะนำการให้อภัยสามีที่เขานอกใจหน่อยค่ะคุณจะให้อภัยเขาได้ดีขึ้นเมื่อ 1. คุณจัดการความเจ็บปวดในใจคุณได้ซึ่งนี่เป็นงานของคุณนะครับ 2. คุณชัดว่าทำไมคุณถึงต้องให้อภัยเขาเพราะการให้อภัยประโยชน์สูงสุดคือตัวคุณก่อนนะครับ 3. ก็คือถ้าเขาตระหนักในความผิดพลาดและเขายอมรับตัวนี้จะช่วยคุณได้มากแต่ถ้าเขาไม่ยอมมันกลับมาอยู่ในการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมแต่การจัดการความเจ็บปวดเป็นเรื่องของเราเลยไม่ใช่เรื่องของเขาคุณ Stop Star บอกว่าลดการเล่นเฟซใช้เวลาให้มีค่ามาฟังย้อนหลังทุกหัวข้อของคุณหมอฟังหลายรอบได้ข้อคิดขอบคุณครับคุณสุจินตนาบอกคิดว่าควรลงมือทำในสิ่งที่คิดไว้ให้สำเร็จไม่มัวรอเวลาแล้วค่อยทำเข้าใจว่าเป็นการแชร์ความคิดที่อยู่ในหัวนะครับนั่นคือทั้งหมดที่เป็นคำถามที่ส่งเข้ามาในคืนวันนี้นะครับในหัวข้อที่ยาวแล้วก็ยากหน่อยนึงแต่โดยสรุปเรากำลังคุยกันว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตก้าวหน้าขอให้ชัดให้มากที่สุดว่าผลลัพธ์ที่คุณอยากได้คุณจะวัดมันอย่างไรจากนั้นขอให้ชัดด้วยว่าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณอยากได้คุณจะต้องลงมือทำอะไรแล้วคุณจะวัดติดตามการกระทำนั้นได้อย่างไรและเพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้คุณจะต้องเตรียมการอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมต้องเตรียมอะไรต้องหาคนฝึกฝนช่วยเหลือคุณไหมคุณต้องฝึกทักษะอะไรและคุณจะวัดว่าคุณได้ทำเตรียมการได้ดีเพียงใดเราจึงมีตัววัดความก้าวหน้าของชีวิตได้3ระดับแต่ละระดับเราก็จะดูการติดตามการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ว่าคุณจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ตามข้อมูล3ระดับนี้จะช่วยคุณเข้าใจตัวเองและเข้าใจการสร้างการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในชีวิตดีขึ้นในรอบหน้าคุณก็สามารถมาปรับแต่งวิธีวัดความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ดีซึ่งแปลว่าในปีถัดไปฝีมือคุณควรจะดีขึ้นนะครับคืนนี้เราคุยกันเท่านี้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในวันอาทิตย์เวลา 20:00 นเหมือนเดิมนะครับคืนนี้สวัสดีครับ